Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlik bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlari haqidagi eshitirishimizni yana davom ettirish niyatidaman. Aziz birodarlar, biz o'tgan eshitirishlarimizning birida kichik uy guruhlarining yig'ilishini olib boruvchilar to'g'risida suhbatlashgan edik. Bugun men siz azizlar bilan yana shu mavzuda biroz suhbatlashsam. Aziz birodarlar, yangi imonlilar xoh ayol, xoh erkak bo'lsin, Xudovand uchun buning ahamiyati yo'q. Ular kim bo'lishidan qat'iy nazar kichik uy guruhlarini shakllantirishlari mumkin. Azizlar, agar kimdir Xudovand uchun qandaydir xizmat qilishga intilsa, nima qilish kerak? Ayniqsa, yig'ilishlarni olib borishga qiziqadigan birodarlar bo'lsa. Agar kimdir yangi uy guruhlarini shakllantirishni istasa, quyidagi bosqichlardan o'tsin. Albatta, bu biz tomonimizdan taklif qilyapmiz. Balki sizda ham o'ziga yarasha boshqa sinovlar bo'lishi mumkin va siz o'zingiz xohlagandek yo'l tutishingiz mumkin. Har bir xizmat albatta ibodat bilan boshlangani ma'qul. Shu birodar albatta ibodat qilib, Xudoning irodasini so'rasin. Agar haqiqatdan ham Xudovan shu birodar aynan shu xizmatni olib borishni istasa, o'ylaymanki, muqaddas ruh albatta xohlovchi birodarning yuragiga gapiradi. Bundan tashqari, har bir xizmat qilishni istayotgan kishi shaxsiy tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak. Eng muhimi, Rabbimiz Isoga ergashib, o'zidagi kamchiliklarni tan oladigan, bo'ysunadigan kamtar va iymoni bo'yicha o'sib boradigan birodar bo'lishga harakat qilish kerak. 1 Timotiy 3-bob 8-oyatdan 13-oyatgacha bo'lgan joydagi yoritilgan odamdek bo'lishga intilish kerak. Har bir xizmatchi, ayniqsa guruhni olib borishni istagan birodarlar o'zlariga qo'yilayotgan javobgarlikni his etib, Xudoning yordami ila uni bajarishga tayyor bo'lishlari kerak. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agarda kimdir Xudoga xizmat qilishni istayotgan ekan, imkoniyatdan foydalanib, oliy darajada xizmat qilishga ularni undang. Axir barchamizning maqsadimiz bir. Barchamiz o'z mamlakatimizda masihiylikka qo'limizdan kelguncha xizmat qilishimiz kerak. O'ylaymanki, Xudovand ushbu istagimizni qo'llab-quvvatlaydi. Masihiylikda xizmat turlari juda ko'p. Yagona cho'pon yoki oddiy xizmatchi ushbu xizmatlarning barchasiga ulgurmasligi aniq. Xullas, bugungi ishtirishimizdan yagona xulosa shuki, yoshlarga va xizmat qilishni istayotganlarga imkon bering. Xudovand esa o'zi xohlaganidek ularni o'stirib boradi. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam, 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.